Wasanyň paýtagty Kabulda şahy hadary adlawyndan 10 minler çadam milyonlarça dollarlyk elektrik energiýa proýektine garşy protest geçirýär. Bu barada Wasanyň habarçymy Şamir Daňgul radyonyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistan'dan yeni elektrik energiya satın almak boyunca planlaştırılan proyekt Afganistan'da etniki milletara davaların döremegine sebep oldu. Hazaralar Türkmen toğunun merkezi Afganistan'a verilmegini sorayar. Puştunlar olsa Türkmen toğunun günorta Afganistan'a iyi verilmegini talep ediyar. Türkmenistan'ın elektrik energiyasının Bamiyan velayetine verilmegini isler şu gün 16. mayda Kabul'da minlerce adam protest geçirdi. Ona Hazaraların siyasi liderleri ve medeni cemiyetlerin vekilleri katnaşdy. Hazaraların talabi yerine getirilýänçe protestin devam ettirilecektigini Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı gengeşin başlığının ornumasari ve önki vice prezident Kerim Halili aytti. Türkmenistan'ın getirilecek elektrik toktan peydalanmağa merkezi Afganistan'ın halkının haklıdığını Halili öne sürdü.
Harakatın amadara mağına
Yağtılık hareketi adında Demirgazık Afganistan'ın Balık velayetinde ve Günmatar Afganistan'ın Hıraz şehrinde de hazaralar protest geçirdi. Günorta Gündoğur Afganistan'ın Puştun yaşayıcılarının bu barada reaksiyası devam ediyor. Şu gün 16. mayda Kabul'un kolayında yerleşen Pervan velayetinin ilatam Türkmenistan'ın çekilecek elektrik geçireceğinin sağlam yolunun kurulmasını talep edip demonstrasiya geçirdi. Pervan velayetinin yaşayıcılarının ağlavası Tacikler'dir. Türkmen toğunun Bamiyan velayetinin geçmeğine taziklerim karşılık bildirdi. Yönü Balık velayetinin hakiminin vazifesini yerine yetirce Ata Muhammed Nur elektrik toğun ilki Bamiyan velayetine verilmeldiğini belliyer. Günorta Afganistan'ın Xos velayetinin hakimi Hükümhan'ın aydışıça kabir taraplar Afgan halkının arasında ağdalalık duretiyer. Türkmen toğunu salın uğrundan Kabul arkali günorta Afganistan'a aktırmak taslaması ön kabul ediliptir. Bu yol kıyısga hemen ardan düşer. Emma bozgakbaşılar bu proyektin milletara unuşmadılığa uğrulmagine sebep oldu deyip hakim aydiyar. Yüze çıkan davalardan sonra Türkmenistan'ın elektrik energiyasının taslamasının vaktlayın toktadılyandığını prezident gani ilan etti. Elektrik geçirciğinin kuruluşunun uğru boyunca derini uçin 12 adamdan abarat yürüyte komisya dürödildi. Türkmenistan'ın elektrik energiyasının sütününün vesiminin geçecek uğru barada Afgan Milli Bitevi Hükümeti'nin yol başçılarının arasında hem kapma karşılık var. Vice Prezident Server Danış Türkmen toğunun hazaralara verilmeğini sorap çıkış ediyar. Vice Prezident General Dostum Molta elektrik liniyasının sağlam yolu arkali geçirilmeldiğini nağıtayar. Vice Prezident General Dostum'un cemiyetçilik işleri boyunca maslahatçısı Hacı Mustafa Gulubay Türkmenistan'ın elektrik toğunun faydalanmağa Demirgazık Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin haklılığını aydiyar.
Ami yap, karkının yaşırları bulup menin bile yanında bile balcak verir abarkın yanında. Aslında milletçe yer verden yeri yetin yerden çıkarır deyip. Asıl hak birlerden, birler karankı dotur, köpürek Türkmenlerin kuşlakları karankı, başkaları varın yaktırıkta bol batır. Anladım geliyorum, öz barkımız, öz kovumuz, muhtatarı veriyor Türkmenistan. Bu 4 milyon Afganistan'da yaşayan Türkmenler var. Sonun ötür. Gelen akşam anladım kapıdan bizim konum komşu Türkmenistan bile. Yine sondurum bile üstümüzden doktor var kaydıp. Mana be Asya'da, Mengecik'te, Türkmen iline hiç fark yeten yok, varın yok.
Elektrik verecek Türkmenistan'da, Türkmenistan Türkmenlere verilsin deyip açsa onun tesiri bolar mı?
Öbür mevzu siyasi oluyor, bu sen Türkmenlere ver, başkanına verme diyen yanık oluyor. Onu aitmadım, Türkmenistan'a mı aitmıyor, ödeyip aitmaz bildirim. Türkmenlere verilsin diyemiz yok. Bir bara var, bir insaf etseler. Şama ben hükümetimiz, onça bir kuşiş eden yok. İlk önce hak Türkmen'den. Şotayda şot Türkmen bolmada Türkmenistan amal aylında el voter 2 sınıftan başkatından 10 sınıftan. Türkmenistan hamşo bilder bar deyip şonu 2 sınıftan ber voter. Kanserlar oğul alacak vata onan bakşiş etti Türkmenistan. Türkmen şerde bar deyip bakşiş etti. Türkmenistan şonu bakşiş etti kanser milyon dağları.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulumradi.
Sovetler Ukrayna aydımçısının 2-nji jahan urşy döwründe Sowet Soyuzy tarapyndan Krim tatarlarynyň köpçülükleýin deportasiýa edilmegi barada aýdyn aýdym bilen Eurovizine bätleşiginde ýeňiş gazanmagyny öz nägileligini bildirdiler. 13-nji maýda Ukrainalı 32 ýaşyndaky Jamaly Eurovizine aýdym saat ýarışında Ýewropanyň iň uly telewizion çäresiniň 61-nji bätleşiginde ýeňiji boldy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň.
32 yaşlı Ukraynalı aydımçının Kırım Tatarlarının 2. Jahan Urşunda Sovet hakimiyetleri tarafından köpçülükleýin sürgün edilmegi baradaky aydım bilen Eurovideniýa ýarşyna ýeňiji bolmagyny, orslar ýeňiş düzgünniň bozulmagy we siýasy tarap goýluk diýip atandadylar. Jamaly 15-nji maýda ýarşda sudiýalaryň we teletomoşuçylaryň ses berişligine 534 utuk alanyndan soň ýeňiji diýip çar edildi. Jamalanyň 1944 atly siýasy ähengli aýdymy Orsiýetiň Krym ýarymadasyny basyp almagy sebäpli dörän dartgynlykda ýarışyň taryhyna iň bir gatnagaşlykly utuzy bolup durýar. Ýarışyň guramçylary onuň aýdymy Eurovideniýanyň düzgünlerini bozanok diýerler. Ýöne orslar sosial mediýada we beýleki ýerlerde aýdymyň ähengi göz görseli siýasy diýip gok kalmagy turuzdylar. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň söýçüsi Mariya Zakharova gyýjatly degişme salyp, geljek ýylky ýarışda ýeňiji Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asady tanqytlap aýdym aýtmaly bolar diýdi. Günmatarda Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän grajdanlyk urşuna jogapkar edilýän Asady Moskwa goldaýar. Oruz parlamentiniň ýokarky palatasynyň daşary işler komitetiniň başlygy Konstantin Kozachov hem dereje sanawy boýunça üstün çykan geosiýasat boldy diýdi. Ol şeýle hem Eurovideniýa ýeňişi Ukrainanyň günmatarynyň tarapyny salýan ýolbaşçylaryny ruhlandyryp, urşdan ýaňa dargan günnogor Ukrainada parahatçylyk prosesine ziýan ýetirer diýdi. Şol sebäpden Ukraina utuldy, onuň diňe kynçylyk çeken büjeti däl diýip ol Facebook saýtynda ýazdy. Ýarışda Awstraliýaly Dami Im 2-nji, Orsiýetli Sergey Lazarow hem 3-nji boldy. Eurovideniýede ýeňiji bolan ýurt geljek ýyl bu ýarışa mehmandarlyk etmeli. Bu hem bir harajatly iş. Orsiýetiň döwlet telekanaly Jemalanyň ýeňişine habar berenine Ukraina geljek ýylky ýarşy nähili gurnap biler diýen sorag berip, büjetde boşluk bar, günnogorda uruş gidip otyr, paýtagtda köprüň tertipli köküm sürýär diýdi. Eurovideniýa onlarça ýyl bäri iň köp tomoşa edilýän telewizion çäresi bolup durýar. Üstümizdäki ýyl ol Ýewropada, Hytaýda, Awstraliýada, Täze Zelandiýada we Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna çak edilişine göre 200 milyon tomoşaça yetirildi. Koromasıların ediyen tavallarına karamazdan aydımlara ve onların yerine yetirilişine siyasetin hem aralışayan mahalleri oluyor. Mutal için üstümüzdeki yıl yarışın deslapkı tapkırlarının bir yerine Ermenistanlı yarışıcı Dağlık Karabağ'ın baydağını kalgadanına koromasılar ona sahna yol verilmeliliğinin mümkünlüğünü duydurdular. Azerbaycan'ın teritoriyasında yerleşen Dağlık Karabağ Ermenistan dalaş edýär. Jemalanyň ýeňişi Ukrainada dabara bilen gutlandy. Prezident Petro Poroshenko onuň ýanyna bolmazok ustatlygyna we ýeňişine ýokary baha berip, Twitterde tutuş Ukraina saňa tüýs ýürekden sag bol aýdýar Jemala diýip ýazdy. Jemala aýdymyny 1944-nji ýylda tutuş Krym Tatarlary bilen birlikde Orta Aziýa sürgün edilen garry enesine bagyşlapdyr. Ol Kırım'da Tatarların öyleri dökülüp, öğellerinin tosak edilmek varada, men hazır Kırım'da olayan zatlara qiynen yarın, ehli zat düzelir deyip umid ediyarın dedi. 15-nji maýda Kievin Grispol aeroportuna şahatlykly garşylanan Jemala ýeňişiň iki taraplydygyna aýdyp, ol meniň pikirimçe bu biziň üçin bir uly pursat, şol bir wagtyň özünde de uly jogapkärçilik, sebäbi Ýewropa bize anam bildirdi diýdi.
Habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde Türkmenistanda değişli maglumatlarımız bilen dowam etdiräs. Türkmenistanyň prezidentiniň 2013-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda tassyklan Türkmenistanda döwlet ýetirilýändäki kärhanalary we desgalary hususlaşdyrmak 2013-2016-njy ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda ýurtdaky döwlet ýetirilýändäki idara kärhanalar wagtal-wagtal bätleşikli söwda çykarylýar. 14-nji maýda Türkmen metbuatynda ýene 43 sany desganyň bätleşikli söwda çykarylýar. Habar verildi. Şol bir wagtda ýurtdan gelip hoşan maglumatlarda şol detallaryň eýen bir näçe ýyl bäri ýyllyna satyw çykarylýanyny, emma satyn alynmaýandygy aýdylýar. Biz munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp bir salmodal Aşşabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdik. Amanmurada Aşşabatda soň aýlarda türkmen häkimetleriniň ençeme desany aukciona çykarýandygyny aýtdyňyz. Bular haýsy detallar?
Bular esasan Bire sevda işleri bilen meşhurlan diyen desta dukanlar şeyle hem kitrek öğrüm türk kerhanaları hizmet ediş. Yani bir ilatı durmuşlardan hizmet ediş. Hammam diyen yani destalar şeyle hem maharhanalar. Çemen maliyatı hem de idara binafiyali destalar kerhanalar. Vatıl vatıl hatıvı biyafleşikli sevda sıkarılıptır diye tekrar.
Amanmurada bulorum käwirleriniň gaýta-gaýta aukciona çykarylýandygyny aýtdyňyz. Şol gaýta-gaýta aukciona çykarylan desgalar haýsylar anyk taýyk adyny nirede ýerleşýänini aýdaýsyňyz.
Türkmenistan'da gaýta-gaýta satyw çykarylan desgalaryň sany köp bilen esasen özelüýlene söwda dukanlary, Laýta'da Aşgabat şäherindäki Atamrat Niýaz adyndaky şaý ýoluna ýerleşýän dukanlar olaryň sany Avkustan ağzının 15 tane dükkan iyidirli satıva çıkarılıp duruluyor. Onun başından hem vilayetlerdeki önçülük bile bağlı destaylar satıva çıkarılıyor. Yani şunların da satıva çıkarılanla da şöyle iyidirli çıkarılıyor. Yani her gedeyim şöyle satın alınıp paran yok. Yine şöyle oradan Türkmenabat şehrindeki yağlık kerhanasını Marvilayetinin Türkmenabat'daki kağıl Tiveklerini önleyen fabrikani Daşov şehrindeki Qaraqbaş müdürlüğünün hammamını Balkan vilayetindeki Qamsızdan evit müdürlüğünün Efen Uretravının Qaradepovasındaki Şolovanın Qamsızdovasındaki Sevda dukarlarının adını tutmak mümkün. Şeyle hem Eğitilk Mayet'in yani Aksiyanın belli bir bölümünü satma için özünün aksiyalarını hüdürleyen edarlar var. Şeyle edarlardan iki sol devlet eğitiminindeki elektronika ve avtomatika diyen paydarlar yani aksiyonerler cemiyetinin aksiyaları olur. Her yedetini tat 10 yedetten köprak vatları elektronika da avtomatika da özünün aksiyasının 15%'ini yani 15 götürümünü satıvı çıkarıyor yönün şolur satın alayan adım yok tekrar.
Amanmurada bu desaların gayta-gayta auksiyona çıkarılıp ama satın alınmazlığının sebebi var da sizde maglumat var mı?
Bu sorularına cevabımın sevda satı işleriyle meşgullanma isteyen hem de hususi sektörde önümçülük bile meşgullanma isteyen işe vurların sözleri bile cevap vereyim. Yine olurum veriyen aydiyen vaatları şulur. Türkmenistan'a beyazla çıktı sevda auksiyona çıkarılayan kerhanalar 4 şerit bile satıya çıkarılaya deyip olur aydiyalar. Birinci şerit hiç illi şerit koymadan hususi esilge satmak. İkinci şerit belli urvası çelli bar olan iş orularını saklamak şerit bile satıya çıkarılayan kerhanalar. Onun son üçüncü şerit olarına aitmanı göre belli bir vakti çelli iş uğrunu saklamak. Şerit bile satıya çıkarılayanlar. Dördüncü şerit olsa oliyadı beyle kıvır edaranın aksiyatının belli bir uğrunu hususi esilge satmak değil paydiyalar. Ne şunlu bunlar birinciden satın almayanlıklarının büyük tevabini satıya çıkarılayan defaların, dukanların, kerhanlarının bakasının aşa kımmattığına diyorlar. İkinciden galip verse de şol satıya çıkarılayan kerhanaların, defaların ikinci şerti adamları kanaatlandırmaya sebebi şol şerti yanıma aittik belli ruhatı çelli bar olan iş orularını saklamak şerti ile satıya çıkarılayanla uçun. Onun işe uğradan satın alanından sonra da onu özünün istediğince dolandırıp bilmeyeceksin diyorlar. Sebebi sultaya silge satıyat diyene şerit bilen satına diyat diyorlar. Yani sonundan iyi işi, önümçülüğü özlerimize göre, özümüzün gözümünü getirişimize göre de devam ettirip bilen bir ok diyorlar.
Yadıcı Aman Murat Bugay filan geçiren sohbetleşimi dinledin adı. Suvarış mevsiminin 1 aprelde başlanan donarmadan Merkez Aziya devletleri şu yıl için ulanacak suyu ve onun möçörü ile bağlı schemanı düzüp yetişen okları. Merkez Aziya'nın su hocalığı oyunca koordinasyon komisyasının Halkarı Ilma Barlığı Merkezinin Şahamçası'nın direktörü Nariman Kipşakbayev, Merkez Aziya'daki su problemasının dünyavır regionun devletlerinin özara hizmettaşlığı neticesinde çözülüp bilecektiğini aydiyar. Biz Nariman Kipşakbayev ile sohbetleş olup, onun bu arada cikmecik mağlumat soradık. Merkez Aziya'da bir neçe devletin içinden üst aşır geçen yanı şerikli deryalara bağlı su üpçünçülük meselesi henüz hem çözülenok. Görünüşüne göre çözülme her beyle de dursun gayta bu mesele barha çılışırımlaşıp bariyar. Siz bunun ile ilalaşıyarsınız mı?
Ortalık Aziya'da su resursu deginde
İlk bilen Merkez Aziya sebitinde şarikli deryaların meselesinin juda açılsırmlıdığını, beyle yağdayların dünyanın hiçbir sebitinde de yokduğunu belirlep geçmelidiriz. Sır deryanın boyunda yaşayan İlat Güngüzer anını esasan ikrançılıktan gelen girdici bilen aylayar. Bu yerdeki 67 milyonluk İlat'ın durmuşu günüden günü derya suvuna bağlı. Sır derya bilen Ami derya 5 devletin su üçünçülüğünü doğru derecede kanaatlandırıp bilen ok, su yeten ok. Sol bir vaqtda suwun hili bilen bağlı soraglar hem orta çykyp başlady. Suw azaldykça onuň hili hem peteliýär. Häzir Merkez Aziýa sebitiniň ilatynyň artmagy ykdysadyýetiniň üsmegi bilen suwa bolan talap hem gitdigçe artýar. Sirdaryanyň basseniniň tebigi suw zapasy 37 milliard kubometre deň. 1990-njy ýyllarda regionyň döwletleri Sirdaryadan 50 milliard kubometre suw alyp ulanýardylar. Biz Sirdaryanyň basseniniň suwundan başga da iýem ulanylan we zeý suwlarından hem peýdalanyp başladyk. Eger men beýle ýagdaýyň dünýäniň hiç bir sebitinde ýokdugyny aýtsam ýalňyşmaryn.
Al tagy bir aýtdy mesele. Olsa meseleniň kürdülenigi
Bir neçe devletin içinden üst aşır geçen, yağını şerikli deryaların boylarında tazi su desalarının kurulmağı belli bir cedelleri hem dörüttü. Bu yağdaylar var adı ne maysa olur?
Su meselesini şeşerde var mı?
Menin pikirimçe su resurslarının üçünçürüğü kesiyetnelende terhet meseleleri ikinci plana içmeli. Haçanda Kırgızistan ve Tazikistan ulu su proyektlerine başlanlarında Özbekistan'ın alada kalmağının sebeplerine düşünse bolyar. Su yetmezçilik edýän wagtda ýene bir howdanyň gurulmagy manysyz. Bu eýem artyk maçwolýar. Merkez Aziýa sebitinde suwun bir wedere möçüründe adalmagy da umumy ýagdaýa özüniň oňoýsuz täsirini ýetirip bilýär. Täze gurulýan suw desalary suwun akmyny we buğurma proseslerine yaramaz täsir edýär.
Ökülimi toltyryp alyp, soňra ýenirigimi göçer.
Bu ýagdaýda Türkmenistanyň Garygumda Altyn Asyr köýlüni gurmak ugrundaky işleri näme derejede oňoýly?
Jaň aýtdym goý, Amudaryany men gosgan ýok.
Belki bu Türkmenistanyň özü üçin bähwitlidir. Amudaryanyň suwy Sirdaryanyň kagaranynda 2 esde dagy köp. Egerde Sirdaryanyň giňişligindäki ulanyp bolmaýan şor suwuň möçberi 10-11 milliard metr kub bolsa, Amudaryanyň giňişliginde bu 20-24 milliard metr kuba deň. Ekin meydanlarını yuvup geçen bu şor suwu şol dursuna gaýtadan suwarys üçin ulanyp bolmaýar. Eger ol täzeden derya goýberilse, onda Garagalpagystanyň ýaşajylaryna kyn düşer. Ilk wagtdan beýle suwlaryň ulanylmagynyň 2 ýoly bar. Birincisi onu Aral deňzine akdyrmak, ikincisi Sirdaryanyň we Amdaryanyň arasy suwlary bilen garyp ekin meydanlarynda ulanmak. Emma bu boyunca ılalasa gelmek başartmadı. Sol sebeple Türkmenistan Altyn Asyr köylünü arası suları hem aktarıp başladı. Emma bu Aral denizinin suyu. Menin pikirimçe ol denize aktarılsa has kuvu bolordi.
Türkmenistan aldı dağı özünün ketibatkan suları var mı? Aşı suları.
Kipşakbayev hädir Merkezi Aziya sewtiniň ilatynyň artmagy, ykdysadyýetiň ösmegi bilen suwa bolan talabyň hem gitdigçe artýandygyny aýdýar. Türkmenistanda hem Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Käwir Daýhanlar EYM ýylyň ýylyna suw ýetmezçiliginden şikaýet edip, ekin meýdanlaryny wagtly wagtynda suwaryp bilmeýändigini aýdýarlar. Şeýle ýaşaýjylardan biri Mary welaýatynyň Bayramaly etrafından özüni merjen diýip tanyşdyran käwirini çedenan. Ol bu barada Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylova gurrun verdi.
Kärinde yer varada aydanmazda, şuna tonku dövürlerde ilan tarafında şeyle gurrunlar, meseleler ortaya geliyor. Yani ki bir hektar, iki hektar kärinde yerlerinin kärinde şey bir gıdar çıka değiller, hasıl alövlen ok değiller. Şunun düyüp sebebi ne miydi?
Düyüp sebebi esasen ne mi? Su olması. Erkin özün su içmesen suysan da ne ilek olunuyor? Su ne alır da? Ne mi? 7 milyon nereye yetiyor bir hektardan? Yıl boyunca 7 milyon alıyorlar, işte adam öyle ne olur? Köyünü pullun 7 milyon.
Nişo köyünü pullun 7 milyon alıbilen kerendesi bolyam aslında.
Bolya 7 milyon, 8 milyon kıyınçılıkla alıyorlar. Soğun başına yatıp duruyorlar. Son için.
2 milyon, 3 milyon aldım diyemiyorlar.
Ay, 6 alıyan da dayan zat yok da. Azra alıyanım, almayanım mı oluyorum? Ne soğuk olmasa kıyın ne? Onun kaharını taşla kaytıyorlar. Ne mi? Onun netice olmasa ne peytası var? Netice verekir var zaten. Hala dayı katı ağır. Soğuk olmasa hem de suyla yetiliyara, suyun olmasa hem de kıyınlısı yara ağrı.
Bu su meselesi, su olayında teknika meselesi ne? Teknika yetti mi?
Teknika yetti yok. Herkim olu avatın, olu avatın gidip getiriyorlar.
Dayhan kärindesi, yankı Dayhan birleşik ölen sertname bağlısının da sotayda görkezler, teknika hizmat, yankı administrasyon hizmatları, bankın hizmatları, soları sonundan tutuk kalıyorlar mı?
Tutuyorlar. İlinden emmeriyen tutuyorlarım.
Elinden nähil berýär.
Elinden başga ýerden getirsen bermeli. Daýandyrlysyň özünden garaşyp durýasyň. Garaşyp dursaň hem kyn bolýar ol. Her bir zatyň wagtyny etmedik zatyň kuyýada. Eki wagtyny bolanok, eki şeklen kultur wagtyny bolanok, dökün wagtyny bolanok. Dökün hem köplen elimizden berýär. Elimiz bile dökýär.
Dökün öz berilýärmi?
Dökün öz berilýär. Yine son elinle dökmeli, onun gözünü unutup da sol dökün, ağulu, yeneli, elinle dökmek, bir hektar, iki hektar, elinle dökülere köpülünç, kıyna.
Sonun keselçilik döreyen bildiriyor mi?
Ay, şu at, bildiriyendir biz hemen o kim nimet yer onu, onun uğramız yok da biz onu. Adam var kesel, o kesel. Kâr yaramayanın pulum yetin yok nemelerini, neymiş o, dermanlarını, derman katkın mı, onun pulum gerek da onu. Kıyınçılık görüyen, huzurluk katıken.
Sağlığını seyrettir bilen okulun.
Sağlığını seyrettir bilen okulun, hep seyrettirsin. Seyrettir yerler azıcık. Yeten yerine, ondan kayıt yerler.
Nasıl yankı elinizden beriyat dediniz. Teknika hizmetler için elinizden tölü tölüyen oldunuz. Ondan sonra Dayhan Birleşik'i de koydunuzdan yıllık gizleyeceğinizden tuttuğa mı?
Şehirtname boyunca tutmur, zatlarını tutuk kalıyorlar. İnni tutumu yünkütün köp bolluyor. Ne yapacaklarını bilemek, yünü katı zeyreniyorlar. Tutumu kendi, katı kuşanıyorlar. Yerini tavsırıyan kendi şeydi. Onun taşlanıyor o yerler, kıyın oluyor. Esası soğuktan kuşanıyorlar kalk.
Dayhan Birleşik'in başlıkları, yankı, kârında yerlerine gülökçülüğü etmeli bir adırlar. Ovalardan taylanıyormuş olur. Ova adamları mı ya bir yerden geliyorlar mı?
Ova adamları, eters, koyor diye başlıklar. Bak eters diye, yani elbet elinden geliyorlar da. Etecek, bulacak diye arıyorlar. Etecek diye.
Nasıl bir gıdar çıkken oluyor mu? Nasıl yıllıkta hodda bir gıdar çıkken?
Etil bir gıdarım çıkayan oklar, al gıdarım olun oklar. Dengeden olu kutaraya. Yıl boyu işlep şeysen ne ile kolmalı.
Suğun üstünde bir dava cincel bolyan vakti bolyan mı? Kerendeçilerin arasında.
Yok, kursulun o. Kursuk oluy. Ağo.
Havarçımı Sultan Açılvan'ın geçiren sohbet teşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülü gepleşimi de geçir bu toriyas. Gepleşik Pragadağ stüdyodun men sehra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşimi de yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.